Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris Majandusruum, stuudios ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo. Räägime tänases saates pisut toornafta maailmaturuhindadest ja siis selle mõjust võib-olla Eesti tarbijale. Samuti arutame, millised mõjud võiksid olla 4 päeva pikkusel töönädalal ja teeme juttu siis ka reisimisest koronapandeemia ajal. Saate teises pooles on külas Tallinna sadama juht Valdo Kalm, kellega räägime siis ettevõtte siis käekäigust sellel aastal. Hispaanias algab siis peagi eksperiment, mille käigu suuritakse paarisaja ettevõtte näitel ja 3 aasta jooksul siis lühendatud töönädala mõju siis inimeste heaolule ja tootlikkusele. Et mida sa sellest arvad, et neid eksperimente vist on varemgi tehtud, aga et esmapilgul vist tundub, et kes meist ei tahaks nii-öelda reedet vabaks saada?
Ei, loomulikult oleks väga hea, kui töötad end 4 päeva ja sul on selle järel 3 vabapäeva, et nii-öelda akkusid laadida, aga siin kohal ma võib-olla võtan veidi ebapopulaarsema seisukoha ja siis mina arvan, et minul väga palju usku ei ole sellesse plaani, et kuigi ühelt poolt kindlasti on sellel ka plusse Hispaania jaoks, aga need uuringud, mis ka seni on tehtud, et mingides ettevõtetes see arvatavasti kindlasti töötab ja mõjub töötajate moraalile hästi. Küll aga ma mõtlen siin, mis puudutab töötajate produktiivsust, siis kui töötajad on harjunud 5-päevase töönädalaga ja viienad üle 4 päeva peale, siis kindlasti alguses töötajate produktiivsus suureneb, sest nad teevad oma, nad tahavad oma selle 5 päeva töö ikkagi võimalusel 4 päevaga ära teha, ehk siis nad teevad võib-olla rohkem tööd, kui nad teeksid 5-päevase töönädalaga. Aga ma arvan siiski, et kui töötajad sellega harjuvad, siis üldkokkuvõttes see produktiivsus võib aga langeda, et selles mõttes ma olen veidi skeptiline selle plaani osas, aga sina vist rohkem pigem toetad seda.
Jah, et tegelikult kui ma mõtleme, et aga siis see mõte ei ole kuidagi nagu uus ega värske, seda on ka varem proovitud ja nüüd võib-olla ongi sellises muutunud maailmas nagu meil on, eks ole, koronapandeemia, et üha rohkem on ka sellised tööstussektorid võib-olla, mis peavad siis tegema väga suuri ümberkorraldusi, peavad ümberkohanema, et väga paljud töötajad jääksid vastasel juhul nii-öelda töötuks, et näiteks siin möödunud aastal mäletangi, et Saksamaa suurim ametiühing, kus seal on üle 800 000 töötaja vist, et tegi samal põhjusel tegigi ettepaneku, et võiksime üle minna 4 päeva pikkusele töönädalale, sest et vastasel juhul me lihtsalt peame siin 10 aasta jooksul, põhimõtteliselt pooled töökohad kaovad ära, et see nagu töökohtade säilitamine ja teisest vaatest, kui me mõtleme, et ikkagi üha rohkem automatiseeritakse ja digitaliseeritakse, et siis sellega seonduvalt parhatamatult, et kas lõpuks ongi siis niimoodi, et robotid teevad piltikult öeldes kogu töö ära, aga inimesed siis neil nagu kuidagi ei leiduge mingit kasutust.
Ja see on kindlasti, see on suur pluss, et see aitab, nagu sa näite tõid, see aitab töökohti hoida ja kindlasti ma näen seda plussi siin ka Hispaania jaoks, et kõigepealt, kuidas nad seda eksperimenti teevad, see on väga mõistlik, et riik toetab seal 50 miljoniga ettevõtteid, mis seda katsetavad ja just selleks, et neid riske vähendada. Aga millega Hispaania on pikka aega vaevelnud, on see, et nende on suur töötus noorte seas ja noortel on kohati keeruline tööturule siseneda. Seega, kui sa kärbid töönädala 4 päeva peale, siis ettevõtted peavad suure tõenäosusega endale töötajaid juurde palkama, mis tähendab seda, et see võiks ka töötust vähendada. Seega selles mõttes on kindlasti sellel ideel jumet ja ma usun, et
absoluutselt selline hästi laia põhjaline sotsiaalne aspekt, et esiteks, kui sul on lühem töönädal, siis võib-olla on sul eelduste kohaselt vaja ka võib-olla seal ütleme siis jämedalt 25% rohkem töötajad, eks ole, siis saadki korraga lüüa nii-öelda ühe hoobiga mitu kärbest, saad nii-öelda tööhõivet suurendada, inimesed ei pea nagu nii kaua enda elust pühendama tööl olemisele või käimisele, ja ilmselt kui ka täpselt meie uute nii-öelda tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega me ei pea ka väga palju nii-öelda tootlikkuses seetõttu järele andma või kasumlikkuses või mis iganes, eks ole, et siis ju ei näe põhjust, et miks see plaan ei võiks toimida.
Jaa, absoluutselt, et kuigi ma olen veidi skeptiline selles osas, aga ma arvan, et sellel on kindlasti plusse, mis võivad Hispaania, võib-olla tulevikus katsetakse ka teistes riikides ja miks mitte kunagi Eestis, et see võib kindlasti mingit kasu tuua, aga samas jällegi, kui me võtame töökohad, kus inimesed töötavad graafiku alusel, siis ma ei ole kindel, kui palju need inimesed sellest võidavad, et kui sa pead nagu nii ka nädalavahetusel töötama, et okei, sa saad endal selle 3 vabapäeva nädalas ikkagi, aga kindlasti see muutus pigem töötab paremini neile, kes muidu töötavad esmaspäevast reedeni, et siis nad töötavad esmaspäevast neljapäevani või teisipäevast reedeni, ja olenevalt kuidas seal seda plaanitakse teha, aga jah, ma kardan, et siin võib-olla graafiku järgi töötajad on need, kes võib-olla veidi kaotavad sellega või ei saa kõiki neid hüvesid nautida nii-öelda.
Ja Eestis vist ainukesena ongi Kalev seda süsteemi kuidagi juurutanud, olen ma õigesti aru saanud.
Jaa, vist küll, jah, et ma ei välista muidugi, et siin on ka teised ettevõtted seda katsetanud ja et noh, selles mõttes, et vabalt mõni ettevõtte võib seda siseselt nagu proovida, et vaadata, kas see ka töötab, aga jah, ega vist väga palju suuremaid ettevõtte näiteid ja pikema perioodi osal vist ei ole.
Jah, et see oli, seal oli see juba aktuaalne kõvas sinne koronapandeemia, et praegu meil tulebki, eks ole, töö väga palju, noh, kellel on võimalus kaugtööd teha, siis tuleb, eks ole, sulle koju kätte ja ta ei lõppe võib-olla mõnel puhul mitte kunagi otsa, eks ole, et siis saab võib-olla sellised teatud piirangud panna, et kui siin ikkagi suured pangandusgrupid juba teevad ikkagi nii-öelda sisuliselt sunnivad, et reedeti sa ei tohi mingi Zoomiga Teamsi koosolekuid teha ja ütled enda praktikantidele, et laupäeval ei tohi jumala eest nagu mitte midagi teha, et siis noh, et see on varem on kõlanud nagu sellised just kui Jaapani ühiskonnale omase probleemid, et inimesed töötavad liiga palju, et ja nüüd peab ka nagu läänes üha rohkem seda võib-olla kuidagi hakkama tagant forseerima, et siis inimesed hoogu peaksid.
See on kindlasti jah, järjekordne mõistlik argument, et paratamatult kui sa kodus töötad, siis see, ütleme, töökohtade puhul, kus sul saab pastakas täpselt 5 kukkuda, et seal kodus töötades kuidagi see kõik sulandub kokku ja see vaba aeg seal väheneb ka ja inimene võib olla märkamatultki teeb pikemaid tööpäevi, et seal osas kindlasti see aitab rohkem reguleerida seda.
Jah, et eks me siis saa ka õppida siin ilmselt 3 aasta pärast saame siis teada, mis need Hispaania sellise eksperimendi tulemused olla võivad, aga teeme siin lühikese pausi. Majandusruum. Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo. Tallinna lennujaam on teatanud siis, et avab 22 sihtkohta ja suvel vist saab otse lennata siis kokku 27 sihtkohta. Et kui me nüüd mõtleme meie koroona olukorrale ja erinevatele piirangutele, siis tekibki küsimus, et kes ja miks praegu selle ajal üldse reisib. Ma saan aru, et reisibürood vist ise ka ikkagi pakuvad nii-öelda päikesalla ja soojale maale võimalusi.
Eks inimestel ikkagi lootus on jah alles, et saaks ikkagi reisida, sest pandeemiast on tekkinud ka väsimus ja samal ajal ohutunne ka kaob, et selles osas ma vaatsin siin ka statistikat, see on küll nagu laiemalt ka Euroopa puhul, et inimesed küll broneerivad või plaanivad reise suveks rohkem kui eelmisel aastal, et võib arvata, et sel suvel reisitakse rohkem, aga kindlasti jääb see kaugele sellest, milline oli see pandeemia eelsel tasemel, et praegusel hetkel , kui me vaatame neid numbreid , kasvõi kõigepealt see , mis meil Eestis on , meil on Eestis väga raske olukord nakatumise poolest ja Euroopa riikides , kus tundus , et hakkavad numbrid alla minema , on need uuesti tõusule pööranud erinevate kergemini levivate koroonatüvede tõttu , et siin olukord on jube keeruline , et .
Jah , et Euroopa Komisjon ju tegelikult on tulnud välja ka selle vaktsineerimispassi ideega , eks ole , et siis . et ma usun ka , et seal ilmselt see täpselt see lõunapoolsete nii-öelda Euroopa Liidu liikmesriikide võib-olla selline surve natuke suurem , sest et nad on ikkagi turismist üsna tugevasti nagu sõltuvad . ja nad ilmselt püüavadki nuputada viise , kuidas , eks ole , ohutult ja nii-öelda , kuidas ohutult reisida .
ja siin Kreeka ja Küpros tegid juba otse lahti sellega , et noh , nagu me teame , siis Iisrael on vaktsineerimisega maailmas esirinnas , siis Küpros ja Kreeka võtavad juba vastu Iisraeli turiste . ja noh , kindlasti ma arvan , et suvel võib eeldada , et inimesed , kellel on , kes on vaktsineeritud juba või kes on koroonaviiruse hiljuti läbi põdenud , et nendel on reisimine kergem . aga noh , siin teine küsimus on muidugi see , et kui sa lähed sinna ka soojale maale palmi alla , aga seal on piirangud peal ja ma ei tea , baarid on kinni ja kasvõi liikumispiirangud tänaval on ju , et siis ega ei olegi midagi muud teha , kui seal kuskil rannas päevitada , et . aga noh , muidugi jällegi noh , kui siin rääkida , et milline seis on Eestis , siis ega  ja rääkida üldiselt koroonaohust , siis ega kuna Eestis on olukord nii halb , siis eestlasel suvel reisida kuskile mujale tähendab seda , et ta tõenäoliselt läheb ohutumasse piirkonda kui praegu , on ju .
jah , ja muidugi siin , eks ole , reisimisel või üldse sellisel , ütleme siis lendamisel või liikumisel on ka see vahe ju , et ega tingimata ei peagi minema , eks ole , nii-öelda puhkusereisile , sa võidki minna kuskile nii-öelda , oled selline , saadki teha kaugtööd kuskilt , kuskil oled IT-sektoris tööl , siis sa lendadki kuskile meeldivamasse või turvalisemasse kohta sisuliselt ja saad väga rahulikult sealt oma asjad ära ajada .
See on kindlasti noh , jälle järjekordne pandeemia üks väheseid plusse on see , et inimestel on võimalus , mitte kõigil muidugi , aga siiski märkimisväärsel osal inimestel on võimalus kaugtööd teha ja see loomulikult sillutab teed sellele , et sa võid vabalt võtta oma arvuti kaasa ja lennata kuskile Kreetale või Tenerifele ja istuda seal kuskil rõdul päikese käes ning teha oma igapäevast tööd edasi , on ju , ja saad teises keskkonnas ka mingil määral ikkagi ennast välja puhata .
jah , et selles suhtes meenubki ka eelmise aasta kevadel oli samamoodi , et Euroopas , kui oli selge , et tulevad laiaulatuslikud piirangud , siis väga suur osa Aasia riiki ei tulnud ennast lukku panna . ja siis sealt tuli nii-öelda neid siis nii-öelda koroonapõgenikke ikka päris palju . ja noh , loomulikult inimeste liikumisega paratamatult seal ka nakatumiste arvud kasvasid ja seetõttu siis hakkas ka üle maailma vähe rohkem riike kinni minema .
Just , et see paraku negatiivne on , aga noh , sellepärast ongi , et siis praegu , kui meil on vaktsiin olemas ja vaktsineeritud inimesed , kui liiguvad ringi suvel , siis noh , vähemalt saab loota , et seda viiruse levitamist üle riigipiiride on loodetavasti vähem .
jah , et siin ma isegi ei oska öelda , kas välisministeeriumil praegu on mingisugused teatud soovitused ka , et noh , et kui kellelgi on plaanis kuskile reisima hakata sellisel ajal , siis kindlasti tasub vaadata , et siin olla kursis siis nii sellega , et kuidas üldse , mis tingimusel riiki lastakse ja ka seda , et kuidas noh , pärast , kus sealt üldse koju tagasi saab , et mis tingimustel siin karantiini peab jääma ja nii edasi .
no ega pigem tegelikult Eesti puhul noh , pigem siiski on saadetud ka Eesti inimestele sõnum , et pigem ainult hädavajalikel juhtudel reisida .
jah , et siin vältimatutel juhtudel tõesti , et praegu võib-olla ei ole väga , et kui vaadata jah , et meil siin , kui mõne päeva pärast täitub 100 000 nakatunut , siis see on ikkagi isegi ka selline psühholoogiliselt üsna suur number  aga samal ajal maailmas naftaturul jälle on natukene toimunud liikumised siin väga suures , täpselt arvati , et vaktsineerimisega see viiruse olukord kõvasti paraneb, jällegi turgudel oli suur optimist ja põhimõtteliselt nafta hinnad saavutasid siin viimase paari aasta kõrgema taseme, oli siin $70 isegi oli Brent mingi aeg ja rohkemgi. Nüüd ta on jälle natukene nagu alla tulnud ja ilmselt lihtsal tarbijal tekib küsimus, et kui nüüd nafta hind langeb, siis millegi pärast meil nüüd tanklase posti hinnad ei taha väga liikuda, aga nafta hinna tõusu korral, et siis kuidagi leitakse nagu viis, et oled sa ka nagu pisut uurinud seda asja, et mis asja need nii-öelda siis jaemüüjad ajavad?
Siin ilmselt saab ikka seda vana nalja korrata, et jääb mulle, et Eesti tanklad täidavad oma paagid siis ära, kui kütus on kallis ja siis kui kütus hind langeb, siis on ikka paagid nii täis, et odavad kütust ei saa osta ja ei siis ostaski selle, kui kalliks läheb, aga ei tegelikult siin noh. Ma arvan, et ega kui siin küsida kütuse müüjate käes, siis saab varrukast igasuguseid vabandusi kuulda, et miks need kütuse hinnad kõrged on, aga noh.
No muidugi siin tuleb ka täpsustada, eks ole, et ega me toornaftat, eks ole, ei tangi paaki, et need ei ole ka päris, et sõltuvad ikkagi siis diisli ja bensiini maailmaturu hindadest, mis võib-olla ka täpselt ühte jalga alati ei käi, et võib-olla mingisugused viited seal sees ja mis iganes, aga noh, selgi pooles ikkagi, noh, eks ta tugevalt mõjutab, et aga jah, siin tekibki küsimus, et kui meil on näiteks diisliaktsiisi vähendatisi veerandi võrra eelmisel kevadel ja praegu on ikkagi aastatagusega võrreldes on sisuliselt diislid nagu tunduvalt kõrgem, et siis nagu tekibki küsimus, et kas siis on diisli maailmaturu hinnad niivõrd palju tõusud võrreldes mingite muude toodatega, et või milles see asi on?
No jääb siin pandeemia alguses ju, nagu me mäletame aasta tagasi, hinnad maailmaturul ju kukkusid ka päris palju, et ja siis sellega hinnalangus ju peateski OPEC sellega, et hakkas või kärpis tootmist ja noh, nüüd ongi, nad ootavad, kui need hinnad jälle kõrgeks lähevad ja eks siis, kui nõudus kasvab, siis nad hakkavad ka tootmist suurendama ja noh, ehk siis see lõpuks kajastub ka sellega, et meil bensiinijaamades hinnad langevad.
Jah, et väga poliitiline see naftaturg on, et seal saudid ja venelased lõpevad kokku, aga kuulame meie vahepeal uudiseid, teeme väikese pausi ja pärast seda on meil külas Tallinna sadama juht Valdo Kalm. Majandusruum. Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo ja meil on külas Tallinna sadama juht Valdo Kalm, tere.
Tere päevast.
No me siin enne pausi rääkisime pisut reisimisest, et tänavu siis Tallinna sadamal valmib ka uus kruisiterminal, et kas see nüüd leiab selle aastal kasutust ka, et on tänavu kruisituriste oodata?
Tõepoolest meil on plaan ta avada juunis, juulis, olenevalt nüüd, kuidas laevad käima hakkavad, ka sõltub sellest, aga meie ootus on, et ikkagi just nimelt suve teises pooles me siin saaksime laevu vastu võtta. Ütleme ausalt, praegu käivad päris tihedad konsultatsioonid erinevate kruisivirmadega, nad on ju ise väga huvitud, et kui te mõtlete, millised investeeringud on nemad teinud ja kui kallid on need laevad ja on tehtud palju uusi laevu viimasel viiel aastal, dekaadil, siis loomulikult nad tahaksid liikuda. Ja me usume tegelikult, et niisugune laeva reisimine kindlasti taastub kiiremini kui lennukitega reisimine, sest lihtsalt hajutada on võimalik jälgida laeval reegleid ja mida nüüd võimaldab meie uus kruisiterminal on, et me ka seal saame väga hästi teostada, kui on isegi näiteks mitu laeva korraga sees, teste, vajadusel vaktsineerimise, vajadusel isoleerimise, et see kruisiterminal nüüd võimaldab tegelikult väga hästi võtta neid vastu külalisi, ehk me nimetame ennast niisugust turvasadamaks. Need konsultatsioonid käivad ja loodame, et suve teisel poolel laevad tulevad.
Mm-hmm. Et eelmisel aastal jäi kruiisihooaeg sisuliselt vahele, et aasta enne seda oli vist rekordiline hulk, et 660 000 inimest teenindati, et oskate spekuleerida, et millal võiks selline pandeemia eelne tase nüüd uuesti taastuda?
Ja see on väga raske küsimus ja eks meil sahtlis on ka mitu stsenaariumit, nagu äris ikka tehakse, plan A, B ja ka C, eks ole, siis eks ta nüüd võtab sellele tasemele paar aastat vast ikka aega, kuni mingisugune kindlustunne tekib, aga nagu ma ütlesin, ma usun, et see taastub kiiremini kui lennundus, just tänu nendele võimalustele, laev on suur, siin terminal on suur, kõike saab hajutada, nii et elame näeme, aga ma arvan, et tegelikult kruis on näidanud väga head sellist trendi viimased aastat, et nagu klientide ootus seda mudelit kasutada ja mitte ainult vanemate inimeste seas, on tegelikult väga kõrge.
Mm-hmm. Et teadupärast on ka häiritud siis erinevate rahvusvaaliste ja riiklike piirangute tõttu on siis ka nii-öelda siis Tallinna ja siis Stockholmi ja Tallinna ja Helsingi vahelised liiklused. Kas kuidagi sadamad siin ise ka nii-öelda lähevad võimude juurde ütlevad, et kuulge, me siin püüame kõike seda nagu nii ohutuks teha, kui jumalikud inimesed saaksid liikuma, et kuidas see nagu olnud on?
See on tegelikult eelmine kevad näitas seda meie head koostööd esiteks operaatorfirmadega, me tegime ühist koostööd ja ka valitsuse suunal näitasime, mida suudab sadam teha, millised meetmed saavad operaatorid võtta kasutusele, ehk selles suhtes loomulikult on see koostöö ja siis me arutame, meil on väga head suhted, ma toon näiteks Helsingi sadamaga, me arutame ka nende juhtkonnaga, kuidas selles olukorras käituda, vahetasime kriisi ajal kevadel, eelmine kevad, nüüd iljuti oli meil kahe juhtkonna vaheline virtuaalne koosolek, et loomulikult me vahetame seda infot ja proovime seda motiveerida ja loomulikult teha seda siis sellisel moel, et see on võimalikult turvaline.
Kui me siin laiemalt räägime kruiisiturismist, siis kruiisiturism on saanud väga palju kriitikat selles mõttes, et need kruiisituristid tulevad nagu korraks linna ja ostavad võibolla tassi kohvi ja siis lähevad uuesti minema, et nad väga palju kasu ei too, et sellepärast on ka kriitilisemad hääled siin öelnud, et kruiisiturism võiks üldse mitte tagasi tulla, aga kas te ei arvata, et kruiisiturism siiski taastub samasugusel kujul, et enne kui ütlesid, et arvatud paari aasta jooksul võiks, aga kas ta ikka jätkab samasugusel kujul või on tegemist siiski pigem asjaga, mis kaugemas tulevikus võiks välja surra?
Ma arvan, et ta välja vast ei sure, aga reisimise mudelid muutuvad ja tõepoolest, kui te vaatate tänast vanalinna ja jalutate seal ringi, siis see on päris kurb vaatepilt, et nii mõnedki tõdevad, et ikkagi turiste võiks ka olla. Ehk ta lihtsalt nagu sureb välja. Lisaks seal on ka renditulud, kohvikud, poed, eks ole, kes ikkagi turistidega, kruisituristide pealt teenisid päris palju. See on üks pool. Teine pool on see, et me tegelikult juba enne pandeemiat alustasime koostööd Eesti kunstiakadeemiaga ja ka linnaga ja hakkasime välja töötama meetmeid, kuidas paremini just kruisituriste hajutada, kuidas luua uued teekonnad ja need tööd on meil nüüd just kõik laua peal, et on, see aasta on annud nüüd võimaluse sellega töödata, nii et ma arvan, me nende ideedega tuleme kindlasti välja ja viime neist ka osaliselt ellu. Nii et tegelikult me mõtlesime selle peale juba varem, et mitte enam üle rahvastada vanalinna üksi, vaid siin on väga palju vaatamisväärsust mitte ainult Tallinnas, vaid võib suunata ka neid lahemaale ja neid on ka suunatud kruisituriste lahemaale ja meie loodusse nii-öelda. Nii et on olemas meil väga hea koostöö ja see kestab EKAga, kus me siis leiame lahendusi.
Mm-hmm. Et ja ka Saaremaa on, eks ole, kus saab nii-öelda turiste suunata.
Absoluutselt, Saaremaal on meil väike kruiisisadam, noh vaatame, kuidas see taastub, tõesti väga raske on öelda, mis saab sel ja järgmisel aastal, aga me jälgime ja loomulikult võtame külalised vastu, kui nad tulevad.
Et kui siin rääkida veel reisimisest Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholmi vahel, et kui me räägime siin pandeemiast ja vaktsineerimisest, et kui ühel hetkel peaksid need piirangud reisimise vahel ära kaduma ja on, lubatakse vaktsineeritud inimesi vabalt reisima, et kas te ootate, et seal võiks järsku selline plahvatuslik kasv toimuda selles osas, kui palju eestlased tahavad minna jälle Soome ja Rootsi?
Ma arvan, et mis puudutab Soomet, siis me oleme ju sugulusrahvad. Ma tegelikult arvan, et kas seda nimetada plahvatuseks, aga see võib olla kiire taastumine küll. Võib-olla isegi väga kiire. Sest vaadake, ajalooliselt Tallinn-Helsingi liin teenindab kuskil 8 miljonit. See on juba Euroopa mõistest on isegi maailma mõistes üks suuremaid, suurema laevaliiklusega ja reisete liiklusega liine. Nii et ma arvan, et meie soov, eestlaste soov käia sõprade juures, aga siin on ka ärilisi suhteid väga palju Soomega, plus töö, eks ole, tööränne. Et see, ma arvan, taastub väga kiiresti. Rootsiga ma oleks veidi tagasihoidlikum. See taastub, aga küsimus, kui kiiresti ja kus tasemel.
Mm-hmm. Siin kuu alguses teatas siis börsivahendusel Tallink Grupp, et nende hinnangul on sadamatasud põhjendamatult kõrged ja nõuab siis siin perioodi 2017-19 vist, kui õigesti mäletab, 15,4 miljonit eurot enamakstud tasude hüvitamist. Et kas nüüd Tallinna sadam on jõudnud selle Haagi avaldusega tutvuda ja mis teie hinnang sellel on?
Jah, kahjuks peab ütlema, et ega väga palju uut lisada ei ole, kui me ka börsivahendusel ütlesime, et Haagi ei ole näinud siiani, ma ei tea, mis põhjusel, aga saame lihtsalt korrata seda sama, eks ole, et me peame seda põhjendamatuks ja natuke kahetsusväärseks. Meil on olnud väga, väga hea koostöö tegelikult pikaajaline. Me oleme teinud suuri investeeringuid, eriti just Tallingi alal, ehk see on D-terminaal, kõik see liikluslahendus, reiditee. Et tegelikult, kuidas sa seal siis väga drastiliselt hinda alla lased, kui sa oled just sellel perioodil väga kõvasti investeerinud. Nii et ütlen nii, et meil hinnastamine on strateegiliselt paigas, pikaajaliselt ja me tahaksime ja tahame kindlalt oma positsiooni kaistada selles küsimus.
Mm-hmm. Et muidugi teised laevaoperaatorid ka pisut nagu aktiveerusid selle peale ja kohe ütlesid ka, et nende hinnangul on, tundub ka kallis, et seal Ecker Line'i finansiosakond ja ka Viking Line isegi vist ei välistada, et võib-olla liituvad kuidagi selle Haagi avaldusega, eks ole. Et kas siis tundub, et ikkagi mingisugune tõepõhi sellel jutul justkui oleks all?
No jah, kui niimoodi küsida, et kas on kallis, loomulikult, kui nende vahel on konkurents tihe ja seal on tihe konkurents, me mõistame seda kõige kolme operaatori vahel, et siis loomulikult nad võivad sellise indikatsiooni anda, aga mingisuguseid konkreetsed samme pole siia astutud, isegi ei ole mingid konsultatsioone peetud, ma pean silmas nüüd Vikingi ja Ecker Line'iga. Ja loomulikult, ega me oleme investeerinud ka nende liikluslahendusse, planeerime ühel hetkel A-terminali renoveerimist ja loomulikult ka A-terminali esist tram tuleb sinna, nii et noh, selles mõttes me oleme ikkagi sellises arengukursis ja loodame heale koostööle nendega ja tuleviku reisijate kasvule.
Oskate öelda, et mida see võib-olla selles suhtes aktsionäridele see võimalik kohtuvaidlus siis tähendab, et kas siin audiitor on keskinud võib-olla selle 15 miljonit eurot nii-öelda vaidlusajaks kõrvale panna, et rahavood või dividendid selles kuidagi ei ole mõjutatud?
Ei ole ja me peame seda küllaltki perspektiivituks. Ehk esiteks see vaidlus nüüd Tallingiga, kui ta läheb töösse, tuleb väga pikaajaline, me räägime aastatest, see on väga keeruline vaidlus, ütleme, sadamad on väga erinevad ja Tallink toob välja sinna sellise ostujõu indeksi, et de facto ma tahan öelda, et tegelikult meie sadama tasud on absoluutarvus väiksemad kui Helsingis ja Stockholmis Tallink väidab, et nad on liiga vähe madalamad. No sellised vaidlused, kuidas sa neid võrdlusi teed, on pikaajalised ja me tõesti mingid reserve ei ole loonud sest me tunneme selles küsimuses ennast üsna kindlalt.
Teeme siit väikese pausi, jätkame pärast seda.
Majandusruum.
Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo ja külas ka Tallinna Sadama juht Valdo Kalm. No enne pausi rääkisime siin pisut reisijate veoga seonduvast, et Tallinna Sadam, kui ma nüüd eksi, siis möödunud aastal oli Läänemere piirkonnas üks kahest, kes suutis oma kaubamahtusid kasvatada. Kuidas see õnnestus?
Me oleme tõsises konkurentsis Läänemere sadamatega kauba äri mõttes. Need sadamad on ligi 30, kellega tuleb konkureerida. Ja lähisadamad, kellega, kes on meie kõige suuremad konkurentid, on siis siin loomulikult Baltikumi, aga ka natuke Skandinaavia sadamad. Nii et konkurents on tihe, aga meil tõesti õnnestus väga palju see tänu vedellasti kasvule, aga ka hea on ära nimetada, et see RORO ehk veokite sabad tegi kasvu. Ja ülejäänud samuti näitasid üks stabiilseid numbreid, nii et selles mõttes, jah, absoluut numbri mõttes kasvasime meie kõigis nendest 30 sadamast kõige rohkem ja teine kasv oli Gdynia. See on siis
Poola
sadam, eks ole, ja seal põhiliselt rohkem nagu puistlasti kasv oli see, mis tegi selle numbri. Et me oleme selle jah, tulemusega rahul, tahaks eriti kiita siin meie vedellasti operaatorid, kes leidsid uusi kliente ja oskasid ära kasutada siis seda olukorda, nii et selline hea koostöö loomulikult operaatoritega.
Ma saan aru, et ikkagi siis selline möödunud aasta väga turbulentne toornafta turg oli selleks nii-öelda põhjustajaks, et siis nii tootjad kui ka kauplejad otsisid siis Contango olukorras, et mingisugust adustamiskohta, et ootaks nii-öelda paremat hinda seal kuskil püttides. Et ma saan aru, et kas selline nii-öelda trend on jätkumas ka või pigem on see ikkagi ei ole enam nagu nii volatiilne see turg?
Jah, see Contango oli rohkem esimesel pool aastal, kus sa tahad ladustada, aga nafta hind hakkas tõusma, eks ole, ja siis loomulikult tekkis ka muud liikumist. Ja Tallinna puhul on see, Tallinna sadama puhul, et meie kõik operaatorid, siis Livaton, Alexela, Vesta ja meil on ka väiksemad operaatorid, neil on küllaltki nii-öelda intelligentsed terminalid, mis võimaldavad segamist luua niši tooteid, nii et see on minu arust meie tugevus nii Muugal kui Paldiskis, et meil on mõnes mõttes niisugused terminal tehased. Ja see soodustab ka liikumist, nii et ei ole ainult ladustamine. Ja see praegune trend ei ole enam ladustamine, vaid on ikkagi liikumine ja uute lisaväärtus vedellasti tootmine isegi. Nii et selles mõttes see on palju intelligentsem toimetamine kui lihtsalt ladustamine, mida näiteks siin Rootsi sadamates tehakse väga odavalt, lihtsalt ladustatakse. Siis meil on väga palju sellist multifunktsionaalsus seal ja niši võimalusi.
Okei, et ma saan aru, et võrreldes siis lõunanaabritega on üsna kenasti läinud näiteks, et väga palju juttu on sellest, et noh, Läti sadamate, eks ole, on seal ka poliitilised probleemid, eks ole, lisaks sellele teil üha vähem on sellist vene strateegilist kaupa kivisöe veod seal vist lõppesid ära, et kas kuidagi siin Tallinna sadamal on ka mingisuguseid võimalusi selles valguses?
Jaa, me võibolla selles mõttes oleme mitmekülgselt iga suunaga tegelenud. Meil on väga, väga oluline jätkuvalt ja meil on jätkuvalt meie kaubamahust Venemaga seotud kuski 30%, aga me töötame väga tihedalt ka Valgevenega, töötame Ukrainaga ja loomulikult püüame igati Skandinaaviat teenindada, ehk avame seda lõuna-põhja koridori, et me peame ennast üha tugevamaks just kogu Skandinaavia impordi ekspordi vahendajana, ehk niisuguse multimodaalse haabina, nii et töötame kõikide suundadega, alati on võimalusi nii idas kui läänes, aga ma arvan, et praegus olukorras jah, ongi hea, kui see esiteks lasti liigid on jaotatud, et see ei ole liiga seotud vedellastiga, nagu oli aastaid tagasi, me olime liiga seotud ühe lastiliigiga ja liiga palju Venemaaga. Nüüd on see jaotunud, me proovime kõigiga teha koostööd, eks ole, ja teine tähtis asi on, et teha koostööd kogu ahelaga, et siin on raudteel oluline roll, autovedajatel, et kogu logistika ahel toimiks.
Jah, et nüüd Eesti raudteel asus ka uus juht ametisse, kes ütles ka, et talle siis on nii-öelda omaniku ootus seotud, et ikkagi püüaks sealt ida poolt siis nii-öelda transiiti tuua siia meie infrastruktuurile, et olgu ta siis ka Hiinast või mujalt Aasiast, et kas praegu esimesed kuud, ma saan aru, on näidanud, et seal kaubamahud raudteel on ka päris kõvasti nii-öelda suurenud, et tunnendate ise ka seda?
Ja need mahud tulevad nüüd rohkem Valgevenest. Aga me töötame ka loomulikult Vene suunal ja kui te küsite jah, et seal Venema taga on ka Hiina, siis meie töötame ka Hiina suunal ja meil oli eelmine nädal just kaks päris pikka kohtumist uue raudtojuhiga, tunneme üksteist ka isiklikult varasemalt ja pikka aega, et me saame vabalt rääkida, meil on väga ühine nägemus ja proovime just nimelt Eesti raudteega ja siis loodetavasti ka operaator on ka väga oluline, ehk Operail, kes seal veab, teha head koostööd. Veel kord ütlen, ida suunas, ehk seal taga näeme Hiinat Kasastani, siis kindlasti lõuna suunas tahaks koostöös enne Rail Balticat käivitada juba lõunarongi, mis soendab nii-öelda Rail Balticat ette ja mitte vähe tähtis pole Eesti sisenevedu. Tartus tuleb meile väga palju kaupa, konkreetselt Muugal, eks ole, ja see võiks palju rohkem veel rongi peale tulla, see Eesti sisene kaup.
Mm-hmm. Et kauba osas siis, ma saan aru, möödunud aastal oli selline vedelastil päris ja et noh, võib-olla siin ka konteiner veod vist võib-olla, kui ma õigesti nüüd mäletan. Et oskate öelda, kus võib-olla oleks sellist potentsiaali nagu tugevalt kasvada või pigem ikkagi hajutab riske nii palju kui võimalik?
Ma arvan, et see strateegia, et nii nagu meie ärivaldkonnad on neli ärivaldkonda sadamas tervikuna, et see hajutab meie ärivaldkondade vahel nii kaubaäris ka, mida mitmekülgsem on sinu kaubasadam, seda parem. Aga potentsiaali näeme, tõesti, näeme jätkuvalt vedelastis, noh, ma ei saa väga palju kommenteerida, aga võin öelda, et see esimese kahe kuu trend on jätkuvalt hea. Näeme nendes riikides, milles me rääkisime, aga kindlasti näeme tulevikus rohkem konteineri võimalusi. Ja Rail Baltica on üks nendest projektidest, mis tulevikus seda väga, väga toetab. Et just nimelt teenindada põhja lõuna suunalist koridori, need on enamus konteinerid, aga sinna saab tõsta ka nii-öelda auto järelkärud peale. Nii et see on kasvav.
Okei, aitäh, meil oli külas Tallinna sadama juht Valdo Kalm, stuudios olid ajakirjanikud Janno Riispap ja Toomas Randlo. Majandusruum.